Pirmajā dienā mūs iepazīstināja rēdnīcu, kas visiem ļoti patika. Pēc tam mums izdalīja ekipējumu, mēs viņu samarķējām. Iepazināmies ar instruktoriem.
Savu pirmo dienu Nacionālo bruņoto spēku ādažu bāzē atceras kursante Aija Igaune, kas iestājusies profesionālajā dienestā. Domājot par valsts aizsardzības dienestu, viņa iesaka dienesta karavīriem nebaidīties.
Es ieteiktu viņiem izmēģināt, lai viņi nāk, jo runas ir daudz un dažādas, bet kamēr tu pats to nepamēģini, tu nesapratīsi, vai tas ir priekš tevis vai nē.
Bet kāda tad būs karavīra ikdiena valsts aizsardzības dienestā? Process būs līdzīgs kā profesionālā dienesta karavīriem. 1. jūlijā jauniesauktie karavīri nonāks ādažu militārajā bāzē, tad viņiem plānots aptuveni 2 nedēļu ilgs adaptācijas laiks, kurā viņus iepazīstinās ar savu izvietojumu, vienību, militārā dienesta gaitu, viņi saņems formu un individuālo ekipējumu, veiks nepieciešamās veselības pārbaudes, apgūs militāros reglamentus un ierindas apmācības pamatus. Turpina Nacionālo bruņoto spēku sauzemes spēku mehanizētās kājnieku brigādes 2. bataljona un seržants Jānis Pojš, kas ir atbildīgs par militārās pamatapmācības kursu jauniešiem.
Pēc tam viņiem, protams, mācīs ieroču apmācību, šaušanas apmācību viņiem būs, orientēšanās, darbs ar karti, primārās tādas lietas, kā izdzīvot mežā, kā par sevi parūpēties mežā dzīvojot, un likuma reglamenti, kas arī visiem karavīriem ir diezgan saistoši.
Nu, tātad šis ir stāvs, kur mēs dzīvojam. Šis ir visas līdz nākošajai trepju vietai. Istabiņas, kur mēs dzīvojam.
Jauniesauktie karavīri dzīvos kazarmās. Tajās ir virtuve, žāvētava, sauna, labierīcības un, protams, istabas, kuras jauniešiem iedalīs. Vienā istabā dzīvos aptuveni 10 cilvēki, un tās netiks dalītas pa dzimumiem. Sievietes dzīvos kopā ar vīriešiem. Kursantāja Igaune gan atzīst, ka ar laiku pie tā pierod, un tas nav nekas traks.
Ir jautri. Tik daudz var pateikt. Dušas un tualetes ir atsevišķi. Ir jautri, bet es domāju, tā kā es esmu nedaudz vecāka par viņiem, viņi visi ir no 20 līdz 24, man nav problēma ar viņiem tik galā.
Tātad sistēma ir šāda. Karavīrs nāk uz šeieni, paņem paplāti, dakšu, karoti, nazi.
Valsts aizsardzības dienesta karavīriem paredzētas arī 3 ēdienreizes dienā – brokastis, pusdienas, vakariņas. Viena karavīra pārtikas nauda ir 14 eiro dienā, kas tā stādažu bāzes ēdnīcas virtuves vadītāja, civilā darbiniece Ineta Millere, ņemot vērā, ka karavīriem ir mācības, viņiem pienākas 3300 kalorijas dienā, kas ir vairāk nekā parastam cilvēkam, jo viņi patērē vairāk enerģijas.
Tātad mums ir katru rītu brokastis, kurās iekļauts ir omlete, bekons, cīsiņi, bulciņas, putra, džemi, kafijas, tējas, jogurti, kūciņas. Pusdienās mums ir viena zupa, 2 gaļas pamatēdieni, arī bulciņas, kafijas, no 7 līdz 10 veida salāti, arī augļi. Arī piens, kefīrs, viss, kas pienākās pusdienās un vakariņās, mums ir viss tas pats, kas pusdienās, tikai bez zupas.
Brīvprātīgā pieteikšanās valsts aizsardzības dienesta pirmajam iesaukumam notiek līdz 15. maijam. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.